Дарик кафе.
Връщаме се в студиото, уважаеми слушатели. При нас вече са заместник кмета Георги Григоров и колегата, заместник шефа на Пловдивския Дарик, Мария Троева. Добро утро, господин Григоров.
Добро утро.
Така, поканили сме ви в нашото студио да говорим за, така да акцентираме върху идеята на общината да събере общинските ДКЦ-та или бивши поликлиники под една шапка. Така, какъв е смисълът и какво очаквате да се случи при реализирането на това начинание?
Първо, това е един от изводите, които налагаме с доклада от работата на балансова комисия към Общински съвет. След като бяха прегледани резултатите по отношение 2007 година, а и предходни години в здравните заведения за доболнична помощ и болнична помощ, стигнахме до този извод, че раздробената собственост, която в момента се управлява от еднолични управители в 9 ДКЦ-та, не е конкурентоспособна на пазара на услугите в своята област. И затова именно към предложенията в доклада залегна едно такова обединение, което най-вече цели по-доброто управление на ресурсите, които притежават в настоящия момент тези 9 отделни фирми. Разбира се, тук има и други положителни ефекти, които преследваме, като обединяване на администрацията, административното обслужване вместо в 9 фирми, съчетано в една, по-доброто разпределение на и натоварване на притежаваните специфични медицински апаратури в отделните заведения и общо взето по-доброто управление на паричните потоци в тази структура. Знаете, че в Пловдив има около 28 частни здравни заведения в доболничната и болничната помощ и общо взето в тази среда е по-добре ние да имаме едно по-добре управлявано дружество, което би могло да се противопостави в тази конкурентна среда и да се развива по-добре и финансово.
ДКЦ-тата обаче до момента са като че ли единствените търговски дружества на общината, които са на доста добри печалби. Ако и тези печалби в голямата си част до скоро се разпределяха като премии за техните управители, но така или иначе този положителен финансов резултат е факт.
Положителният финансов резултат можем да го разглеждаме по много начини. Без да искам да кажа нищо лошо за нито една конкретна фирма общинска, в работата на балансова комисия ясно пролича кои дружества са постигнали този финансов резултат, както се казва, с върха на химикалката на главния счетоводител и кои от реална дейност. Има още много какво да се желая в посока увеличаване на тази печалба, тъй като знаете с какъв сграден фонд се разполага. Той общо взето в последните години изостава и може би тук сме също губещи спрямо частните здравни заведения за доболнична помощ, специално.
В какъв смисъл изостава този сграден фонд?
Не е се едно дали пациента ще влезе в една чисто нова сграда, приятна, с приветливи условия за самия пациент, или ще влезе в едно, как да кажем, захабено помещение в неприветлива сграда. В повечето ДКЦ-та, ако погледнете, са строени в рамките на предходните 25 до 35 години. Дали е съедно за пациента в каква среда ще бъде посрещнат, обслужен, там също губиме. Говорейки за печалбата, тук бихме могли да търсим много по-сериозен финансов резултат, тъй като дори дружествата, които се очертават да излезат на печалба през годината на по-голяма печалба, в края на годината отчитат минимална печалба в рамките на 3 до 5 хиляди лева. Ако се гледат междинните отчети от 3 месечи и 6 месечи, се вижда, че потенциалът за печалба е по-голям. И самото намаляване, може би поне два пъти, в края на финансовата година обикновено се извършват разходи, които целят по-скоро оползотворяване на част от печалбата, но може би в не най-правилната посока.
Имате предвид точно тези големи премии, които се раздаваха на управители?
Ако забелязвате, тази година е първата от последните няколко, в които няма премии.
А какви
Това
други
се
разходи
дължи най-вече на механизма, който въведохме като нов за оценка и определяне на заплащането на ръководителите. Разходите в края на финансовите години обикновено покриват най-неотложните проблеми именно на сградния фонд с частични ремонти, с работа на парче, която не е добре планирана И моята лична надежда е, че точно в тази посока едно обединяване на тези 9 отделни структури в една би могло да доведе до по-добро планиране и по-добра поддръжка на сградния фонд и неговото реновиране в близко бъдеще.
Ако оставим на страна реакцията при това остра, която сигурна съм ще има сред персонала и най-вече сред управителите на ДКЦ-тата, защо сега ще тръгнете точно преди приватизация на едно такова обединяване? Не е ли по-добре да се изчистят онези активи, които така или иначе Общинския съвет ще реши да продава, които и да са те? Тоест, примерно от 9 ДКЦ-та Общинския съвет решава да продаде 3 и да остави 6 като собственост на общината и едва тогава да се мине към едно такова сливане на тези дружества?
Лично моето мислене е, че именно преди пристъпването към взимане на решения за приватизация, точно тази стъпка ще позволи да се отсее работещото от неработещото, когато се постави при еднакви условия на управление и се подложи на малко по-смислен анализ, тъй като пълен анахронизъм за мен е в рамките на 21 век един принципал в лицето на общината да има 9 дружества с еднакъв предмет на дейност в рамките на града, които се управляват в момента по 9 различни начина. В тази ситуация не мисля, че може да се направи реален анализ по отношение на това, кое от ДКЦ-тата е изгодно да бъде предложено за приватизация и кое да бъде оставено като общинска собственост с изпълнение на минималните ангажименти.
Сред персонала обаче на тези ДКЦ-та така битува едно мнение, че едно такова обединение се прави, за да се елиминират по-дребни играчи при последваща приватизация. Тоест, че ще се слеят ДКЦ-тата, за да бъдат дадени на един голям играч, защото не всеки може да си позволи.
За мен това е повърхностна оценка на нещата. Един град като Пловдив не би могъл да си позволи да продаде всичко в купон по отношение на доболничната помощ. Би било твърде слаб ход, според мен. А казвате елиминиране на дребните играчи. Какво значи дребни и едри играчи, когато си говорим за здравето на хората?
Ами, това, което имат предвид всъщност лекарите, такива тип ремедета, макар и не под това наименование, които да кандидатства за закупуване на ДКЦ-тата, в които работят в момента.
Лично моето мнение е, че тези, които се определят като играчи, трябва да бъдат отстранени априори още преди процедурата. Тъй като заиграване с тази тема, играчи с цел печалби от приватизация на имоти, би трябвало да бъдат изхвърлени по условия от този тип процедури и все пак идеята е да запазим общинско здравеопазване, макар и частично то да бъде приватизирано или не.
Ако погледнем от гледна точка на пациента, в тези ДКЦ-та, знаете, са така една сериозна част от джипитата, като наематели. Когато аз отида и примерно имам под утре ръка, лекаря, да кажем, обикновено ме изпраща на хирург или на съдов специалист, за да прецени какво е заболяването. Ако се стигне до закриване на дублирани кабинети, които не са еднакво натоварени, от едно ДКЦ, където аз ще посетя джипито, трябва да отида в друго, да кажем, от втора поликлиника в Тракийската, за да отида на хирург и след това, примерно, да кажем, в първа, за да отида на съдов специалист, след което да се върна пред джипито. Това трудно бихте могли да го обясните на пациентите. Мисля ли сте от тази гледна точка, смисъл, извън икономически анализ?
Точно това толкова не мисля, че е прекалено опростяване на темата. Все пак, сегашните ДКЦ-та са разпределени на териториален принцип в града. Така, те не могат да бъдат изцяло освободени от основни видове дейности по отношение на доболнична помощ. Тоест, необходимите специалисти трябва да ги има. По-скоро говоря за това, че имаше дори напрежение между отделните колеги в ДКЦ-то управители, за това, че в едно има един вид лаборатория, в друг има друг вид лаборатория, а всички тези насочвания на пациенти по отношение на специализирани изследвания изтичат към частни структури, вместо да бъдат задържани в кръга на общинската икономика и тези пари да се получават в рамките на дружествата на общината.
Да, но вие не можете да накарате джипитата да ориентират пациентите. Просто няма такъв законов механизъм.
По-скоро говорим за специалистите, които са си в рамките на самите ДКЦ-та, не точно за джипитата. тъй като маса специализирани изследвания се назначават и от специалисти, предимно, не толкова от личните лекари. Общо взето, това е посоката на...
Това е посоката...
Именно конкурентно противопоставяне.
А кога ще тръгне реализацията? И по какъв
Разбира
начин?
Разбира се, в доклада, който е от работата на балансова комисия, това не е предложение за решение на Общински съвет, а по-скоро път за развитие, който трябва да бъде дооформен в стратегия за здравеопазването, общинското здравеопазване в град Пловдив. Така че сега не предстои взимане на конкретно решение. Този доклад има за цел да представи картината на общинската икономика и не само в здравните заведения, и в останалите все още с различен предмет на дейност фирми.
Тоест, първо ще бъде факт стратегията за общинското здравеопазване, и едва тогава ще се пристъпва евентуално към някакво преструктуриране на трети етап приватизация.
Да.
Които във времето как са разположени тези три етапа, как ги виждате?
Самата стратегия за развитие на здравеопазването, общинското здравеопазване, би следвало да е готова до края на тази година. Така че това е стремежа до края на годината да имаме такава стратегия и да предложим на Общински съвет за разглеждане и приемане.
Което означава, че най-рано следващата година края би могла да стартира някаква реална процедура за приватизация на обособени части, доколкото схващам, от едно...
Да, точно това е идеята.
Дружество голямо, което да обединява девете сега съществуващи общински ДКЦ-та. На финала ще ви помоля само съвсем накратко. Имате ли вече отговори от общините, които, другите малките общини в Пловдивска област, които са акционери в окръжна болница, в бившата окръжна болница, сега болница Пловдив, за това дали ще подкрепят опита на общината да парира създаване на смесено дружество и апорт на двора на болницата в частно дружество?
Все още нямам информация за позицията на останалите миноритарни акционери в лицето на общините от Пловдивска област, тъй като отсъствах рамките на една седмица. Надявам се все пак през тази седмица да имаме яснота по тяхната позиция и още повече се надявам те да подкрепят разумното решение, т.е. да не се позволява все пак вдигането на капитала на Министерството на здравеопазването, т.е. на държавата в лицето на Министерството, до граници, които ще ликвидират на практика правото на глас на малките акционери.
Така, приключваме този разговор. Благодарим на господин Григоров за участието в нашата програма. След малко са новините в 9:30. Дарик радио.